Απόψε στην αγάπη σας αγαπητοί θα αναφερθούμε στην πέμπτη εντολή, η οποία εντέλεται τα εξής: τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ον τρόπον εν ετήλατος η Κύριος ο Θεός σου, ή να εύση γέννητε και ή να μακροχρόνιος γέννη επί της γης, εις Κύριος ο Θεός σου διδοσίσει. Αυτά κατά το Δευτερονόμιο, είναι στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 16. Και η απόδοση της εντολής: να τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου, όπως ακριβώς σε διέταξε Κύριος ο Θεός σου, δια να ευτυχείς και να ζεις πολλά χρόνια εις την γην την οποία σου δίδει Κύριος ο Θεός σου. Βέβαια οι εντολές και οι 10, συνεπώς και οι 5, είναι πολύ πυκνές. Μέσα σε κάθε εντολή αναφέρονται πλήθος άλλα πράγματα κατά έμεσον τρόπον. Πολύ παραπάνω όμως, έχοντας τον προβολέα της Καινής Διαθήκης, μπορούμε να αντιλαμβανόμεθα πλήθος περιπτώσεις, όπως θα δείτε στην συνέχεια, που ο Λόγος του Θεού θέλει να αποκαλύψει εις τους ανθρώπους. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Πάλαμας, στην ανάλυση που κάνει της εντολής, αναφέρει τα εξής: τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, δι' αυτόν γάρσε προήγαγεν εις τον βίον ο Θεός, και αυτή σοι με τα Θεόν έτη του είναι. Να τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου, διότι δια των γονέων σου ο Θεός σε οδήγησε εις την ζωή, εις τον βίον αυτόν, και αυτή μετά των Θεών είναι έτη της υπάρξεώς σου. Αλήθεια, σκεφτήκαμε ποτέ ότι στον κόσμο αυτόν ήλθαμε γιατί υπήρξαν οι γονείς μας? Το έχουμε σκεφτεί αυτό? Ίσως να το θεωρούμε αυτονόητο. Ίσως ακόμα να νομίζουμε ότι εκείνοι, θέλοντας να έχουν, όπως και συμβαίνει πολλάκις, οι γονείς να θέλουν να κάνουν παιδιά γιατί αγαπούν τα παιδιά, ότι επειδή αγαπούσαν τα παιδιά, ήρθα και εγώ εις τον κόσμο από τους γονείς μου. Λοιπόν, η παρουσία μου δεν είναι το αρκετή να τους ικανοποιήσει αυτό που ακριβώς επιθυμούσαν, το να έχουν δηλαδή παιδιά? Δεν νομίζετε ότι είναι πολύ ρηχό αυτό? Και ότι δεν είναι ακριβώς εκεί το ότι υπήρξαμε στη ζωή? Καταρχάς αγαπητοί μου, οι γονείς βέβαια με έφεραν στον κόσμο, αλλά ο Θεός ήθελε. Ο πρώτος αίτιος της υπάρξεώς μου είναι ο Θεός. Οι γονείς μου έρχονται δευτερευόντως. Οι γονείς μου είναι συνεργάτε του Θεού. Άλλο τώρα ότι ο Θεός αφήνει στους γονείς κάποια περιθώρια ελευθερίας να κινηθούν. Αλλά εάν όμως μελετήσουν πολύ καλά οι γονείς, θα δουν ότι δεν φέρουν παιδιά εις τον κόσμο να ικανοποιούν τον πόθο της παιδοποιίας. Λένε να έχω ένα παιδί. Ή ακόμα, γιατί θα ήθελαν να μην υστερούν έναντι των άλλων ανθρώπων που φέρουν παιδιά. Όλα αυτά, σας είπα προηγουμένως, είναι φτηνά, είναι φτωχά. Οι γονείς κάποτε πρέπει να καταλάβουν ότι φέρουν εις τον κόσμο παιδιά ούτε δια να τους γυροκομίσουν, ούτε δια να ικανοποιήσουν τον πόθον της τεκνογωνίας, ούτε τίποτε άλλο, ούτε ακόμη να αφήσουν την περιουσία τους, γιατί έχουν μεγάλη περιουσία και θα ήθελαν πού να την αφήσουν. Να κάνουμε κάποια παιδιά, κάποια παιδιά, για να αφήσουμε την περιουσία μας στο παιδί μας, στα παιδιά μας. Όχι αγαπητοί μου, οι γονείς πρέπει κάποτε να συνειδητοποιήσουν ότι είναι όργανα του Θεού, ότι φέρουν στον κόσμο τα παιδιά γιατί θέλει ο Θεός. Υπάρχει ένα χωρίο στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, κάπου δεύτερο τρίτο κεφάλαιο, κάπου εκείνε δεν ενθυμούμε, που λέγει ότι εγώ η Σοφία, και η Σοφία είναι η ενυπόστατο Σοφία, είναι ο Θεός Λόγος, είναι Κύριος ο οποίος δημιούργησε τα πάντα, βρίσκομαι στην μήτρα της γυναικός. Όταν θα έρθει, πρόκειται να έρθει ένας καινούριος άνθρωπος για να γεννηθεί, βρίσκομαι μαζί με τον καινούριον άνθρωπο στη μήτρα της μάνας του. Αυτό είναι καταπληκτικό. Μέσα στα σπλάχνα της μάνας βρίσκεται η σοφία του Θεού. Άρα βλέπει κανείς καθαρά ότι η υπόθεση ενός νέου ανθρώπου είναι πολύ μεγάλη. Θα έλεγα είναι το καταπληκτικότερο φαινόμενο μέσα σε ολόκληρη την κτιστή ορατή δημιουργία. Η δημιουργία δηλαδή ενός καινούριου ανθρώπου. Αν λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, που πρώτος αίτιος είναι ο Θεός και οι γονείς είναι συνεργάτε του Θεού και οι γονείς αυτό το καταλάβουν, τότε θα δημιουργήσουν ένα ανάλογο κλίμα μέσα στο σπίτι που τα παιδιά θα λέγαμε θα έφταναν να τους τιμούν. Εγώ νομίζω ότι αν τα παιδιά δεν τιμούν πολλές φορές τους γονείς τους, είναι μια έμεσος εκδίκησης του Θεού προς γονείς που δεν συνειδητοποίησαν τι ακριβώς κάνουν, τι ακριβώς είναι ότι είναι γονείς, δεν το έχουν συνειδητοποιήσει και θα λέγαμε χρησιμοποιεί ο Θεός ως όπλα αριστερά αυτά τα ίδια τα παιδιά να βασανίζουν τους γονείς, γιατί αυτοί δεν κατάλαβαν γιατί έφεραν στον κόσμο γονείς. Πάντως όπως και αν έχει το πράγμα, για να υπάρχει εντολή, πάει να πει ότι έρχεται να διορθώνει μια κατάσταση, έρχεται να υπενθυμίζει μια κατάσταση. Γι' αυτό είτε καλός είτε κακός οι γονείς, είτε τα παιδιά καλός ή κακός όπως και αν σταθούν, υπάρχει εντολή και σου λέγει θα τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου ανεξάρτητα το πως σκέφτηκαν οι γονείς σου για να σε φέρουν στον κόσμο αυτόν. Όταν ακούει το παιδί ή μάθει το παιδί από τους γονείς του ότι άκουστε παρακαλώ, ότι κατά λάθος ήρθε εις τον κόσμο, ακούσατε, κατά λάθος ήρθε εις τον κόσμο, έφυγε, λύστρησε και ήρθε εις τον κόσμο, τότε δεν θα τιμήσει ποτέ τους γονείς του το παιδί αυτό. Έρχεται η εντολή, πιάνει από το αυτί το παιδί και λέγει δεν θα καθίσεις να ερευνήσεις εσύ πως οι γονείς σου έφρανε στον κόσμο. Το γεγονός είναι ότι σε έφρανε στον κόσμο, αυτό θα δεις. Εσύ αν θα γίνεις γονιός, φρόντισε το πως θα σταθείς σαν γονιός. Λοιπόν, ουκούν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, και εσύ μετά Θεόν αυτούς και τιμήσεις και αγαπήσεις. Λοιπόν, και εσύ μετά από τον Θεόν αυτούς τους γονείς σου και θα τους τιμήσεις και θα τους αγαπήσεις. Πώς εννοούμε αυτό το τιμήσεις και αγαπήσεις? Η τιμή προς τους γονείς, αγαπητοί μου, είναι ο σεβασμός. Η αγάπη είναι κάτι διαφορετικό από την τιμή, από τον σεβασμό. Μπορεί να σέβομαι έναν άνθρωπο και να μην τον αγαπώ. Μπορεί ακόμη να αγαπώ έναν άνθρωπο και να μην τον σέβομαι. Ένα παιδί να αγαπάει το γονιό του, αλλά να μην δείχνει εκείνο τον σεβασμό που θα έπρεπε να δείξει. Εγώ θα έλεγα ότι πολλές φορές υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι γονείς, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, πολλές φορές, όχι πάντα όμως, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ο σεβασμός εκ μέρους του παιδιού προς τους γονείς. Πάντως οφείλει το παιδί και να τιμά, να σέβεται, να έχει σεβασμό, να μιλάει ευπρεπώς στους γονείς του, να πει πώς θα μιλήσω στον πατέρα μου άσχημα, πώς θα μιλήσω στη μητέρα μου άσχημα, πώς θα πω μια άσχημη λέξη, έναν άσχημο χαρακτηρισμό. Επιτρέπεται? Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη της τιμής, του σεβασμού. Ακόμη θα μιλήσει προς τους έξω ανθρώπους για τους γονείς του με καλόν τρόπο. Δηλαδή θα τους επαινεί τους γονείς του. Γιατί τάχα θα πρέπει οι γονείς να επαινούν τα παιδιά τους και δεν θα πρέπει τα παιδιά να επαινούν τους γονείς? Θα μου πείτε, πάντοτε αξίζουν άλλο τόνα και άλλο τ' άλλο. Και ακόμη να αγαπούν τους γονείς. Αγαπώ θα πει φροντίζω για αυτούς. Το τιμώ δεν σημαίνει φροντίζω, αλλά το αγαπώ σημαίνει φροντίζω. Όταν κάποιος δεν φροντίζει για τους γονείς του, δεν μπορεί να λέει ότι τους αγαπά. Αλλά αυτή η τιμή και η αγάπη που λέγει ο Άγιος Πατήρ πρέπει να είναι χωρίς διάκριση? Ασφαλώς όχι. Ακούστε τι λέγει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος: «Ή και προς την του Θεού αγάπην ή προς εκείνου συνεργεί, ή δε μη συνεργεί, φεύξει από αυτόν αμέσως». Εάν δηλαδή η αγάπη των γονέων συνεργεί στην αγάπη του Θεού, καλώς. Εάν όμως δεν συνεργεί η αγάπη των γονέων προς τον Θεό, τότε φύγει από τους γονείς σου αμέσως. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου. Όταν πολλοί γονείς ξέχασαν, είναι εκείνα που σας είπα στην αρχή, ξέχασαν ότι είναι συνεργάτες του Θεού, ξέχασαν ότι είναι τα παιδιά για λογαριασμό του Θεού, ξέχασαν ότι αυτοί απλώς είναι, θα λέγαμε, εκείνοι που υπηρετούν το σχέδιο του Θεού. Δεν υπάρχει ιδιοκτησία επάνω στα παιδιά. Μπορεί ο γονιός να πει το παιδί μου, αλλά αυτό είναι σχετικό. Θα πει το παιδί μου που είναι παιδί του Θεού, είναι ιδιοκτησία απόλυτος του Θεού. Δεν είναι ιδιοκτησία απόλυτος των γονιών. Εκείνο το χαρακτηριστικό που είπε ο Κύριος προς την Θεοτόκον, πάρτε το, μην το πάρετε όπως υπόθηκε, πάρτε το με τα ίδια λόγια, σε μια εντελώς ανθρώπινη διάσταση. Τι είπε ο Ιησούς ο δωδεκαετής? Δεν εγνωρίζατε ότι πρέπει να βρίσκομαι εις τον οίκον του πατρός μου? Διότι ο αληθής πατέρας του κάθε παιδιού εις τον κόσμο που έρχεται δεν είναι αυτός που τον γέννησε, αλλά είναι ο Θεός. Εάν λοιπόν, λέγει, η αγάπη που έχεις στα παιδιά σου δεν είναι η αγάπη εκείνη που θα συνεργήσει και θα βοηθήσει το παιδί να φτάσει στο Θεό, τότε εσύ το παιδί να φύγεις από τους γονείς σου. Φύγε, λέγει, αμέσως. Εδώ βλέπει κανένας ότι η εντολή δεν έχει απόλυτη διάσταση, έχει σχετική. Εφόσον και καθώσον οι γονείς θα είναι εκείνοι που πρέπει να είναι και βοηθούν, τότε οφείλει το παιδί να δείξει τον σεβασμό του και την αγάπη του. Και ακόμα χειρότερα, εάν δέσει και εμπόδιο νόση, και μάλιστα προς την αληθή και σωτήριον πίστην, ετερόδοξη τινές όντες, ούμονον φεύξει, αλλά και μισήσεις. Μη τρομάξετε. Εάν, λέγει, ακόμη όχι μόνο δε συντελεί η αγάπη των για να φτάσει στο Θεό, αλλά και σε εμποδίζουν ακόμη για να φτάσεις εις αυτήν την αληθινή και σωτήρια πίστη, τότε όχι μόνο θα φύγεις, αλλά και θα μισήσεις τους γονείς σου. Έχετε λίγο υπομονή. Καταρχάς, πάλι επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως, σαφώς δείχνει ότι η εντολή της αγάπης προς τον Θεό είναι σχετική. Και μόνο γιατί δείχνει ότι είναι σχετική, φανερώνει ότι οι γονείς μου απλώς υπήρξαν ένας τρόπος, ένα μέσο για να έρθω εις την ύπαρξη, και ότι ήλθα στην ύπαρξη για λογαριασμό του Θεού. ή της γαρούμιση τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς, προσέτει και την εαυτού ψυχήν και έρη των σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκέστη μου άξιος, είπεν ο Χριστός. Αναφέρεται σε εκείνους τους λόγους που ο Κύριος είπε ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκέστη μου άξιος. Πού είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι όταν το παιδί τους κάποτε πηγαίνει προς το Θεό, μη ευρισκόμενοι αυτοί κοντά στο Θεό οι γονείς, και λέγουν πού είναι η εντολή, την εντολή επικαλούνται, πού είναι η εντολή τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είδες το παιδί μου αφιερώθηκε εις τον Θεό και με εγκατέλειψε. Δεν έχουν δίκιο, η εντολή είναι σχετική, δεν είναι απόλυτη. Γι' αυτό σας τα λέω το σύνορα. Η εντολή είναι σχετική, 5 φορές το είπα. Δεν είναι απόλυτη, διότι υπάρχει μία ιεράρχηση. Αρχίζοντας από την πρώτη εντολή, είδαμε ότι οι 4 πρώτες αναφέρονται στο Θεό. Από την 5η έως την 10η αναφερόμεθα στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Αλλά οι πρώτες δεν είναι τυχαία πρώτες. Σημαίνει ότι πρώτη είναι η αγάπη και αυτή ανήκει πρώτη στο Θεό και μετά εις τους ανθρώπους. Αν το θέλετε, κριτήριον της αγάπης προς τον πλησίον είναι η αγάπη προς τον Θεό. Δεν είναι κριτήριον της αγάπης του πλησίον για την αγάπη του Θεού. Όχι. Κριτήριο είναι η αγάπη προς τον Θεό, κριτήριο για κάθε άλλη αγάπη, είτε προς τους γονείς, είτε προς την σύζυγον, είτε προς τα παιδιά, είτε προς άλλα πράγματα, ιδέες, θέσεις για την πατρίδα και ό,τι άλλο θέλετε, για την επιστήμη. Πρώτη είναι η αγάπη προς τον Θεό και αυτή είναι το κριτήριο όλων των αγαπών. Όμως αγαπητοί μου, ο Κύριος είπε ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκέστη μου άξιος. Εκείνος που αγαπά τον πατέρα του και τη μητέρα του πιο πάνω από μένα, από μένα δεν μου είναι άξιος. Πρώτα λοιπόν οφείλω να αγαπήσω τον πατέρα μου εις τον Θεό και μετά τους γονείς μου. Αν οι γονείς μου συνεργούν εις τον αγαπώ τον Θεό, έχει καλώς. Δεν συνεργούν, όχι. Αλλά εδώ λέγει και το είπε ο Χριστός και το χρησιμοποιεί ο Άγιος Γρηγόριος, εάν δεν μισήσει, λέγει κανείς, τον πατέρα του και τη μητέρα του. Τώρα για να αφήσει και να μισήσει τον πατέρα και τη μάνα, ακόμα και την ψυχή του, ακόμα λέει, τη ζωή του, αυτό εννοεί ψυχή, ακόμα και τη ζωή του, πέστε μου σας παρακαλώ, πως θα εννοήσω με αυτό το μίσος. Η Γραφή λέγει ότι ο Θεός είναι ζηλωτής. Εγώ λέει Θεός ζηλωτής, δηλαδή ζηλιάρης. Αν θα κοιτάξεις άλλους θεούς, εγώ θα σε κοπανίσω. Ό,τι κάνει ο σύζυγος στη γυναίκα του που θα γλυκοκοιτάξει κάποιον άλλον άντρα. Είναι δυνατόν, αγαπητοί μου, όταν λέει ο Θεός ότι είναι ζηλωτής, ότι αυτό το ζηλωτή σημαίνει πάθος? Ποτέ. Είναι έκφρασης. Τι έκφρασης? Έκφρασης αποκλειστικότητας. Και παίρνει μία εικόνα ανθρωποπαθή. Ο Θεός δεν είναι ζηλιάρης, προς Θεού. Αυτό είναι ανθρώπινα πάθη. Και μάλιστα πάθος φοβερό η ζήλια. Ο Θεός δείχνει με τον τρόπον αυτόν τον ανθρωποπαθή την αποκλειστικότητα. Συνεπώς και εδώ, όταν ομιλεί περί μίσους, δεν πρόκειται περί του μίσους ως πάθος, αυτό που λέμε μισό αυτόν τον άνθρωπον, αλλά σημαίνει μια απομάκρυνση τέτοια από τους γονείς που σαν να ήταν δημιουργημένη από ένα μίσος. Πως θα στεκόμουν μακριά από έναν άνθρωπο που τον μισών? Έτσι θα σταθώ μακριά και από τους γονείς μου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορώ να τους φροντίζω ή να τους τιμώ. Οι γονείς έχουν την τιμή, τελείωσε. Αλλά δεν θα τους εγγύσω να τους ακούσω σε εκείνα που μου λένε και που είναι αντίθετα στο θέλημα του Θεού. Με αυτή την έννοια πρέπει, αγαπητοί μου, να εννοήσουμε το μίσος. Εκτός όμως από τους αρχικούς γονείς και τους αδελφούς και τους φίλους, όλοι ξέρετε στην εντολή εδώ βρίσκονται, είναι και οι κατά πνεύμα συγγενείς, είναι οι πνευματικοί αδελφοί. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος: τους δε οικείους της πίστεως και μη εμποδίζοντας προσωτηρίαν και τιμήσεις και αγαπήσεις. Εκείνοι που είναι, λέει, οικείοι της πίστεως, αυτούς και δεν εμποδίζουν την σωτηρίαν, αυτούς και θα τους τιμήσεις και θα τους αγαπήσεις. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος: ή της των ιδίων και μάλιστα των οικείων ου προνοεί την πίστη ήρνητε και έστι απίστου χείρον. Τι θα πει αυτό? Όποιος λέει τους δικούς του ανθρώπους και μάλιστα τους οικείους του, ποιους οικείους, όχι οι σπιτικοί του, οι οικείοι της πίστεως, αυτός λέει που δεν προνοεί για τους οικείους της πίστεως, αυτός λέγει έχει αρνηθεί την πίστη, είναι αρνητής της πίστεως και είναι χειρότερος και από τον άπιστον ακόμη. Ώστε λοιπόν είναι η αγάπη, αγαπητοί μου, προς τους οικείους της πίστεως, είναι οι πνευματικοί αδελφοί. Μέσα στην εκκλησία, κατά τεκμήριον, εκκλησιολογικά ανήκομονη στο σώμα του Χριστού, και όπως αυτό μου το χέρι αγαπάει αυτό το χέρι, και τι κάνει όταν μπει ένα αγκάθι εδώ, με τούτο μου το χέρι βγάζω το αγκάθι, και όταν πονάει το χαϊδεύω. Έτσι λοιπόν και εδώ, και το περιποιούμε, έτσι και εδώ η πιστή μεταξύ των είναι μέλη του ενός σώματος του Χριστού, οφείλουν να φροντίζει ο ένας για τον άλλον. Αλλά δεν είναι μόνο οι πνευματικοί αδελφοί, είναι και οι πνευματικοί πατέρες. Και λέγει τώρα ο Άγιος Πατήρ: «Η δε τους κατά σάρκα πατέρας ούτω, πόσο πλέον τιμήσεις και αγαπήσεις τους κατά πνεύμαση γεγονότας πατέρας. Εάν, λέγει, πρέπει και έχεις την εντολή να αγαπάς τους γονείς σου, πόσο περισσότερο τους πνευματικούς πατέρες, ή οι οποίοι σε από του είδε εις το εφήνε μετεποίησαν». Οι οποίοι, λέει, από την ύπαρξη οι πνευματικοί γονείς, οι πνευματικοί πατέρες, σε έφεραν από την ύπαρξη, συγγνώμη, από το είναι, από την ύπαρξη, εις το εφήνε, εις το καλός υπάρχει. Οι γονείς σου σε έφεραν, σε γέννησαν. Αλλά ο πνευματικός σου πατέρας σε φέρνει τώρα σε μια καλή ύπαρξη, αγαθή ύπαρξη. Και μετέδωκάνση του φωτισμού της γνώσεως και δίδαξαν την φανέρωση της αληθείας και ανεγέννησαντε δια του λουτρού της παλιγγενεσίας και ενέθηκάνση την ελπίδα της Αναστάσεως και της Αθανασίας και της Αδειοδόχου Βασιλείας και κληρονομίας και επίησαν σε εξαναξίου άξιον. Σε δίδαξαν, σε κατήχησαν, σου βάλαν την ελπίδα της Αναστάσεως, σου βάλαν τη γνώση του Θεού, σε δίδαξαν το Λόγο του Θεού και από ανάξιον σε έκαναν άξιον. Θα λέγαμε, αν ο Μέγας Αλέξανδρος έλεγε ότι το ζήν το όφιλε εις τους γονείς του, το δε εφ ζήν το όφιλε εις τον διδάσκαλόν του τον Αριστοτέλη, πόσο περισσότερο θα μπορούσε αυτό να το λέγει ένας πιστός για τον πνευματικό του πατέρα ή τους πνευματικούς του πατέρες. Συνεπώς, πάσανουν τιμήν, λέγει ο Άγιος Πατήρ, και αγάπην οφείλεις της πνευματικής πατράσιν, ως της εις αυτούς τιμής αναφερομένης επί των Χριστών και το Πανάγιον Πνεύμα και τον Πουράνιον Πατέρα. Οφείλεις, λέει, τιμή και αγάπη στους πνευματικούς σου πατέρας. Εκείνη ως να αναφέρεται η τιμή, δηλαδή, εις τον Χριστόν, εις το Πνεύμα το Άγιο, εις τον Πατέρα. Πράγματι, αγαπητοί μου, έτσι είναι. Όταν τιμάς τον πνευματικό σου πατέρα, η τιμή αυτή περνάει στο Θεό. Το είπε ο Χριστός: ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται, και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλαντά με. Ακόμη είναι η ανάγκη να έχουμε πνευματικόν πατέρα. Λέγει, σπεύσεις, λέει ο Άγιος Πατήρ, σπεύσεις δε διαπαντός του Δίου πνευματικών πατέρα έχει. Να έχεις, λέει, πνευματικό πατέρα, και εξαγγέλειν αυτό πάνω αμάρτημα και πάντα λογισμόν, και λαμβάνειν παρά αυτού την ιατρίαν και την άφεσιν. Αυτής γαρεδόθη λύην και δεσμήν ψυχάς. Θα του αναποθέσεις τις αμαρτίες σου, και εννοεί εδώ βέβαια τους πνευματικούς, διότι σε αυτούς εδόθηκε η εξουσία να συγχωρούν τις αμαρτίες. Διό και υπακούσεις αυτής και ούκ αντιλέξεις αυτής, ή να μην προξενήσεις απώλεια της εαυτού ψυχή. Πρόσεξε, λέγει, δεν θα αντιλέγεις, αλλά θα υπακούσεις αυτούς για να μην προξενήσεις καμίαν βλάβη. Και προσθέτει ο Άγιος Πατήρ ότι εάν η ανυπακοή στους γονείς προέβλεπε την ποινή του θανάτου στον παλιό νόμο, πως ο αντιλέγων της κατά πνεύμα πατράσιν ού το πνεύμα του Θεού διώκει από αυτού και την οικίαν απόλυσιν ψυχήν. Και εκείνος ο οποίος αντιλέγει στο πνευματικό του και λέει όχι, θα κάνω αυτό που θέλω εγώ, τότε πως αυτός δεν θα διώξει το πνεύμα του Θεού από την ύπαρξή του και θα πέσει εις την καταστροφή της ψυχής του. Αγαπητοί μου, αγαπητοί μου, οι πατέρες μας και οι σαρκικοί και οι πνευματικοί είναι παράγοντες της παραδόσεως. Λέγει, έχουμε δε σε αφάνταστο βαθμό εκφράσεις μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που λέγει ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν. Αυτό που σας λέω τώρα είναι από την οδή του Μωυσέως. Ως έκφρασης όμως είναι πλήθος φορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν. Εκείνος που στέκεται το κριτήριο της παραδόσεως κάτω από τους ανθρώπους και τις γενναίες που η μια διαδέχεται την άλλη, είναι ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι αναλύοντος. Είναι ο Θεός του πατέρα μου, είναι ο Θεός των προγόνων μου. Και συνεπώς οι γονείς είναι εκείνοι που μεταφέρουν την παράδοση. Τι παράδοση? Την παράδοση του Θεού. Γι' αυτό λέγει στο Δευτερονόμιον 32,7, δεν λέγει ο Θεός τι θα σου πω εγώ εσένα, όχι, επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελίσει τους πρεσβυτέρους σου και ερούσισι. Ρώτα, λέει, τον πατέρα σου και θα σου το πει. Ρώτα, λέγει, τους πρεσβυτέρους και θα σου το πούν ό,τι θέλεις. Ώστε λοιπόν οι γονείς τι είναι? Οι φορείς μιας παραδόσεως. Οφείλουμε να αγαπάμε λοιπόν την παράδοση, δηλαδή τους πατέρες μας που είναι οι ρίζες της υπάρξεώς μας, του πολιτισμού μας και της πατρίδος μας. Και όλα αυτά βγαίνουν από την πέμπτη εντολή που λέγει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου.